Πριν ρίξουμε μια ματιά στο τι ακριβώς ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, να ακούσουμε και την άποψη του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ευάγγελο Σιμανδράκο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Μίμη, καλημέρα και στους ακροατές των Γρεβενών και της Δυτικής Μακεδονίας.
Λοιπόν, θα ήθελα την άποψή σας πώς ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό στην έκθεση στα Κύλα.
Ναι, το καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έκλεισε το παραγωγικό συνέδριο, το περιφερειακό παραγωγικό συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας, ένα από τα 13 συνέδρια τα οποία πραγματοποιεί η κυβέρνηση ώστε να σχεδιάσει και να ξεκινήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ήταν ένα διήμερο συνέδριο που είχε τέσσερες ενότητες, μία αφορούσε την επιχειρηματικότητα, χρηματοδοτικά εργαλεία και ανάπτυξη πέθρου, η άλλη αφορούσε την παιδεία, έρευνα, τεχνολογία, η τρίτη ενότητα της υποδομές, την προσπερασιμότητα και η τέταρτη το περιβάλλον και η ενέργεια. Ήταν τέσσερες ενότητες που ο κάθε πολίτης είχε την δυνατότητα και κάθε φορέας είχε τη δυνατότητα να διατυπώσει τις θέσεις, τις απόψεις και γενικά τους προβληματισμούς του για όλες αυτές τις ενότητες που σας ανέφερα προηγουμένως. Σε κάθε ενότητα υπήρχε ένας ή δύο
υπουργοί ομιλητές,
που πέρα από αυτά που ακούσανε είχαν και την τοποθέτηση πάνω στον τομέα που είχε που ενδιαφέρει τον καθένα.
Είπατε πάντως ότι θα μπορούσε ο κάθε φορέας να τοποθετηθεί και πριν μπω στο στούντιο, κύριε Σιμανδράκο, άκουγα κάποιον εκπρόσωπο από τον σωματείο Σπάρτακος που έλεγε ότι δεν κληθήκαμε, δεν μας δέχτηκε κάποιος από την κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι δεν ήταν τόσο δημοκρατικά, αν θέλετε, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στα Κύλα.
Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΥΟ, κύριος Αδαμίδης, ήταν στην
ενότητα. Του Σπάρτακου, του σωματείου του Σπάρτακου.
Ναι, ο κύριος Αδαμίδης είναι το κορυφαίο όργανο της
ΔΥΟ. Δεν είναι πάνω
του Σπάρτακου. Τώρα δεν ξέρω αν δεν υπήρχε κάποια.
Όχι, εντάξει,
ότι όμως όλοι οι φορείς έχουν κληθήκαν και ήταν γνωστό εν πάση περιπτώσει.
Να μείνουμε λίγο στην ομιλία του Πρωθυπουργού και αν σας ικανοποίησε ως Γρεβενά και ως Αντιπεριφέρεια Γρεβενών αυτά που ακούσατε, κύριε Σιμανδράκο.
Ναι, κοιτάξτε, από τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας, όπως σας είπα, το συνέδριο που ουσιαστικά φιλτράρισε στο λόγο του τα αιτήματα που υπήρχαν και αυτά που είπαν οι υπουργοί σε κάθε ενότητα, υπάρχουν αρκετά θετικά για την Δυτική Μακεδονία. Νομίζω ότι το ειδικό τιμολόγιο είναι μια εξαγγελία και μια δέσμευση του Πρωθυπουργού για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης ο Ε65 για την περιοχή μας είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι οι διαδικασίες προχωράνε και πρόκειται να ολοκληρωθεί ο άξονας Ε65.
Χρονικό περιθώριο δεν έβαλε πάντως. Χρονικό περιθώριο έβαλε.
Όχι, δεν έβαλε χρονικό περιθώριο. Υπάρχει μια διαβούλευση του ελληνικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα βγει η χρηματοδότηση. Ξεκινάει το νότιο τμήμα. Επόμενο στάδιο είναι το βόρειο τμήμα. Αυτό είπε και ο υπουργός, ο κ. Σπίρτζης. Αυτό ανακοίνωσε, δεσμεύτηκε μάλλον ο πρωθυπουργός από το βήμα στο εκθεσιακό κέντρο της Κοζάνης. Επίσης ένα άλλο θετικό νομίζω για την περιοχή μας είναι και η εξαγγελία του ότι όλοι οι νέοι αγρότες που κατέθεσαν τις αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα των νέων αγροτών και είναι επιλαχόντες θα ενταχθούν.
350 και νομίζω κάπου είδε
και ένα αριθμό. Ναι, όσοι είναι, νομίζω 350 είναι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, Γρεβενά, Καστοριά και Κουζάνη και Φλότνα. Έχει γίνει μια κατανομή. Όλοι όσοι είναι επιλαχόντες, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη.
359 είναι ακριβώς.
Επίσης αναφέρθηκε και στο ειδικό πρόγραμμα για την ανεργία. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η παραχώρηση του στρατοπέδου
στο Δήμο Κοζάνης
είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία και θεωρώ ότι θα αξιοποιηθεί όπως πρέπει από τον Δήμο Κοζάνης.
Τι σκέφτονται να το κάνουν αυτό?
Αεροδρόμιο στην Καστοριά που αυτό εννοεί εννοείται ότι βολεύει και τους πολίτες της, των Γρεβενών, για τις μετακινήσεις τους εφόσον γίνει αναβάθμιση του διεθνές αεροδρόμιο. Και βέβαια οι δύο έξοδοι από τον ΤΑΠ για την Δυτική Μακεδονία, μία στην θέση Περδίκας και η άλλη στην, στην Ποριά.
Και να μείνω τώρα, μου δίνετε πάσα κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στο φυσικό αέριο, όπου είχαμε πριν από 2-3 ημέρες συνέντευξη από τον Δήμαρχο Γρεβενών, και ο οποίος είπε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ότι τα Γρεβενά μπαίνουν και αυτά στην περίοδο της χρήσης του φυσικού αερίου, αφού ολοκληρωθούν βέβαια οι εγκαταστάσεις, μάλλον η διέλευση αν θέλετε του ΤΑΠ εδώ από την Δυτική Μακεδονία. Για το 2019 μίλησε ο Γιώργος Δασταμάνης, αλλά δεν θα είναι με τον τρόπο όπως είναι κάποιες άλλες πόλεις, δηλαδή θα έχουν κουμπώσει πάνω στο δίκτυο του ΤΑΠ, αλλά θα υπάρχει ένας σαν διακομιστικός σταθμός, πώς να το πούμε, σε μια αποθήκη φυσικού αερίου, και στην συνέχεια αυτός με μετατροπή από υγρή σε αέρια μορφή σε όλα τα νοικοκυριά των Γρεβενών. Πώς το ακούσατε αυτό, κύριε Σημαδράκο?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ αυτό που πάντα ανακοινώνω στους πολίτες των Γρεβενών είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι υπάρχει μια δέσμευση από την ελληνική κυβέρνηση ή από τους φορείς που ελέγχουν μια κατάσταση ή ένα γεγονός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι έχουμε δύο εξόδους για την Δυτική Μακεδονία, ένα στην Ποριά και ένα στον Περδίκα. Από εκεί πέρα υπάρχουν βήματα που θα γίνουν στο μέλλον, κατά πόσο θα ωφεληθούν από αυτές τις εξόδους περιοχές που είναι κοντά ή γύρω από τις εξόδους του ΤΑΠ. Για παράδειγμα, θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης αερίου με την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας και με τις Φλόρινας. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα συζητηθεί. Θεωρώ ότι αυτό είναι εύκολο να γίνει. Αλλά δεν μπορώ να πω χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για το τι πρέπει να γίνει μετά. Είναι, θεωρώ, λογικό να γίνει σύνδεση της Καστοριάς και του Άργους, διότι περνάει πάρα πολύ κοντά ο ΤΑΠ από αυτές τις δύο περιοχές. Τα Γρεβενά υπάρχει μία απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων από την έξοδο στην Ποριά. Αρχικά πάλι νομίζω είχε ανακοινωθεί από το Δήμαρχο ότι θα έρθει με αγωγό από την Ποριά στην πόλη των Γρεβενών. Τώρα ας πούμε ακούστηκε ότι θα γίνει με δεξαμενές η μεταφορά του αερίου. Χωρίς βέβαια να υπάρχει και μια μελέτη σκοπιμότητας από τον φορέα που θα έχει τον έλεγχο του δικτύου. Δηλαδή θα πρέπει στην πόλη να υπάρξει ένας ιδιώτης ο οποίος θα κάνει το δίκτυο. Αυτός είναι ο οποίος θα δει την μελέτη μέσα από μια μελέτη βιωσιμότητας και μια οικονομική μελέτη κατά πόσο είναι εφικτό το να γίνει η θέρμανση της πόλης των Γρεβενών με αέριο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η θέρμανση της πόλης με αέριο και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για τα Γρεβενά.
Με αυτόν τον τρόπο
όμως είναι να βρεθεί μια φόρμουλα πώς θα γίνει η μεταφορά του, ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος, αν υπάρχει δυνατότητα από την περιφέρεια να καλύψει από τον προϋπολογισμό της που έχει κάποιους πόρους για την ενέργεια. Εννοείται ότι δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα, αλλά αυτό που ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης χθες είναι ότι θα δοθεί από την περιφέρεια, θα δοθούν πόροι από την περιφέρεια για εγκαταστάσεις αερίου. Υπάρχει βέβαια η διάθεση από την περιφέρεια, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να κοστολογηθούν και μετά να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ανακοινώσεις και εξαγγελίες. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει ο ιδιώτης ο οποίος θα έχει τον έλεγχο της θέρμανσης, έχει οριστεί το τέλος σύνδεσης που θα έχει κάθε οικοδομή, κάθε διαμέρισμα με το φυσικό αέριο, ποιο θα είναι αυτό?
Μήπως είναι δωρεάν η σύνδεση, αν θέλετε, όλων των... αυτό θα επιτύχει.
Μακάρι να είναι δωρεάν, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δωρεάν. Μακάρι να είναι δωρεάν. Εμείς πριν από ένα χρόνο περίπου καταθέσαμε μία πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε και στο Δήμο Γρεβενών για τηλεθέρμανση με χρήση βιομάζας. Mm-hmm. Το σκεπτικό που είχαμε τότε ήταν να εκμεταλλευτούμε χρήματα τα οποία υπάρχουν στην Γενική Γραμματεία του ΙΠΚ, που έδινε σε πόλεις που μπορούν να θερμάνουν, να θερμάνουν τα νοικοκυριά με τηλεθέρμανση, και όλη αυτή η χρηματοδότηση ήταν 100%. Δηλαδή θα μπορούσε να στηθεί ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας, να γίνει ο σταθμός καύσης της βιομάζας με τρεις πρώτες ύλες, με βιομάζα, με ξηρό λιγνίτη και με πετρέλαιο. Αυτό θα γινόταν ανάλογα με ένα ποσοστό, ανάλογα την τιμή που θα έχει κάθε πρώτη ύλη. Θα μπορούσε να στηθεί το δίκτυο με 100% χρηματοδότηση. Τα χρήματα που υπήρχαν σε αυτό το μέτρο της Γενικής Γραμματείας του ΙΠΚΑ ήταν νομίζω 50-60 εκατομμύρια ευρώ, και τα γρεβενά χρειαζόταν περίπου στα 25-27 εκατομμύρια. Θα είχαμε έτοιμο το δίκτυο, αλλά και το σύστημα που θα έδινε την τηλεθέρμανση, και σε περίπτωση που μετά από 5 χρόνια, 1 χρόνο, 2, 3, 4, 5 χρόνια, όποτε γινόταν η έλευση του αερίου στα γρεβενά, να υπήρχε και να το είχαμε και σαν πλεονέκτημα, αλλά και σαν άσωστο χαρτί μας, ότι έχουμε δίκτυο χρήσης τηλεθέρμανσης και μπορούμε να διαπραγματευτούμε πολύ πιο εύκολα την έλευση του αγωγού ή την μεταφορά του αερίου από την πουριά στην πόλη των Γρεβενών.
Μήπως όμως ήταν πολύ πιο ακριβή αυτή η διαδικασία, η χρήση της βιομάζας εδώ στην περιοχή για τα νοικοκυριά των Γρεβενών, αναφέρομαι, διότι ο κύριος Ζαχαμάνης είπε
ότι η χρηματοδότηση του δικτύου θα ήταν 100%. Θα ήταν χρηματοδοτούμενη 100% από το ΙΠΚΑ.
Ναι, αλλά είναι ασύμφορο για τα νοικοκυριά, κύριε Αντιπεριφερειάρχε.
Μα πώς είναι ασύμφορο, αφού υπήρχε η μελέτη, η οικονομική μελέτη και η μελέτη σκοπιμότητας από τους επιστήμονες του ΕΕ, που έδειχναν ότι είναι μια πάρα πολύ, σε αναλογία έδειχνε ότι ό,τι πληρώνει ο γρεβενιώτης θα είναι το μισό από ό,τι θα πληρώνει με την ζεστάντας με πετρέλαιο.
Γιατί τώρα, για 50% μίλησε πάλι και ο κύριος Ζασταμάνης, η έκπτωση που θα έχω. Ο κύριος Ζασταμάνης μίλησε για 50% κέρδος, έως 50% κέρδος των οικοκυριών σε περίπτωση χρήσης φυσικού αερίου.
Ναι, ξαναλέω ότι η έλευση του φυσικού αερίου και η εγκατάσταση στα νοικοκυριά θα βοηθήσει πάρα πολύ τα νοικοκυριά των Γρεβενών. Ξαναλέω, και εγώ το υποστηρίζω και είμαι υπέρμαχος να έρθει το αέριο στα Γρεβενά. Αλλά θα πρέπει, ξαναλέω, να είμαστε
προσεκτικοί στις
εισαγγελίες μας, πώς, με ποιον τρόπο θα έρθει. Δεν μπορεί μία να είναι με αγωγό, μία να είναι με μεταφορά με βιτία. Θα πρέπει να δούμε αν η κοινωνία θέλει την εγκατάσταση των λέβητες αερίου σε κάθε οικοδομή. Για παράδειγμα, οι Γρεβενιώτες έχουν κάνει πολλές δαπάνες για εγκατάσταση σε ενεργειακά τζάκια που ζεσταίνουν τα νοικοκυριά τους. Εάν τώρα, παράδειγμα, ο ιδιώτης πει ότι για ένα διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών θα πρέπει να δοθεί ποσό 5.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ ή 6.000, δεν ξέρω πόσο το ποσό ένα τετραγωνικό, θα το ορίσει ο ιδιώτης, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται και την θέρμανση στα Γρεβενά. Από εκεί πέρα ο κάθε νοικοκύρης θα καθίσει, θα σκεφτεί, θα αναλογιστεί και θα πει αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί με τη σύνδεση της οικοδομής με το φυσικό αέριο.
Κύριε Σημαδράκο, να ρωτήσω κάτι, επειδή είστε και γνώστης περισσότερο από όλους εξημών, τουλάχιστον για τέτοια θέματα ενεργειακά εσείς. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, σε μια οικοδομή παραδείγματος χάρη, όταν πάει το φυσικό αέριο, πάει στον κεντρικό αγωγό, πάει στον κεντρικό λέβητα ή πάει σε κάθε σπίτι ξεχωριστά?
Στην αρχή, στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή πήγαινε στην οικοδομή. Τώρα πλέον υπάρχει δυνατότητα να έχει κάθε νοικοκυριό δικιά του
σύνδεση.
Αν όμως, παράδειγμα, οριστεί ένα ποσό 20 ή 30 ευρώ τετραγωνικό ή 40 ευρώ τετραγωνικό, δεν θα το ορίσω εγώ, θα το ορίσει η μελέτη σκοπιμότητας ή η μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα εκπονηθεί για να είναι οικονομικά βιώσιμη η έλευση του αερίου στην περιοχή των Γρεβενών. Αν, λέω, υποτιθέμενο σενάριο είναι 40 ευρώ τετραγωνικό και ένα σπίτι των 100 τετραγωνικών χρειάζεται 4.000 ευρώ για τη σύνδεση με το αέριο, και κάποιος έχει κάνει επένδυση ενεργειακό τζάκι, θα δώσει επιπλέον χρήματα για την εγκατάσταση του αερίου? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, έτσι. Θεωρώ όμως, ξαναλέω, ότι είναι μια ευκαιρία για τα Γρεβενά η έλευση του αερίου στην περιοχή μας. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που εξαγγέλει ο καθένας από τη θέση του. Θα πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ περιφέρειας, δήμων και κεντρική κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει η όσο δυνατόν οικονομικότερη, το πιο μικρό κόστος για τη μεταφορά του αερίου από την Ποριά προς τα Γρεβενά. Δηλαδή, αν θα συνδράμει η περιφέρεια, αν θα συνδράμει η κυβέρνηση, αν θα συνδράμει ο Δήμος ή οποιοδήποτε, νομίζω ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε στη μεταφορά του αερίου από εκεί. Αλλά ξαναλέω, μέχρι σήμερα αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν δύο έξοδοι αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Ένα στην Ποριά και ένα στον Περδίκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ό,τι και να γίνει, βέβαια αυτά θα τα δούμε μετά από καιρό, μετά από χρόνια. Ευελπιστώ, γιατί το 2019 δεν είναι πολύ μακριά και τότε σίγουρα, σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε και από τον κύριο Δήμαρχο, τότε ολοκληρώνεται, αν θέλετε, μάλλον γεμίζει ο αγωγός με αέριο. Είναι κάτι το οποίο χρονικά το έχουν βάλει τότε. Τότε λύγει το θέμα. Οπότε και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
Ναι, βεβαίως. Πρέπει να γίνονται. Ό,τι μπορεί να γίνει από την πλευρά μας θα γίνει και γίνεται. Εννοώ από την πλευρά μας, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όπως για παράδειγμα και η σύνδεση της τηλεθέρμανσης στην Φλόρινα, που εκεί το κόστος ξεπερνάει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, το δίκτυο και μεταφορά της τηλεθέρμανσης. Διότι η Φλόρινα είναι μια πόλη η οποία είναι ανεπτυγμένη κατά μήκος και όχι καθ' ύψος όπως είναι στα Γρεβενά. Υπάρχει μεγάλο δίκτυο το οποίο πρέπει να στηθεί για να γίνει τηλεθέρμανση. Και εκεί βοηθήθηκε και από την περιφέρεια, αλλά και από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία του κεντρικού κράτους. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να κοστολογηθεί, να δούμε αν υπάρχει διάθεση δυνατότητα από τους πολίτες
να συνδεθούν στο δίκτυο, ναι.
Βεβαίως, και μετά από εκεί πέρα να καθίσουμε κάτω, να τα βάλουμε και να δούμε τι μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να προσφέρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε ότι θα βοηθήσει η περιφέρεια. Τα χρήματα στο ΣΕΣ είναι συγκεκριμένα κατά άξονα, τα οποία θα πρέπει να δοθούν για την ενέργεια. Όπως γιατί θα πρέπει να δοθούν ανάλογα χρήματα για το περιβάλλον, για τον τουρισμό, για τις υποδομές. Υπάρχει μια κατανομή η οποία είναι εγκεκριμένη εδώ και αρκετό καιρό. Και αυτές οι επιταγές θα πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα δώσουμε 100 εκατομμύρια για την εγκατάσταση σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, με παράδειγμα λέω με αέριο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατανομή η οποία ακολουθείται.
Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, είτε τηλεθέρμανση με βιομάζα που είπατε και αυτή θα ενισχύσει, θα βοηθήσει την όποια διεκδίκηση και αργότερα του αερίου, του φυσικού αερίου. Όπως και να έχουν τα πράγματα.
Από την πλευρά μας, ναι, από την περιφέρεια, αυτό που ήταν να κάναμε το κάναμε. Το δώσαμε εκεί που έπρεπε. Από εκεί πέρα, εφόσον δεν υιοθετείται από το Δήμο Γρεβενών, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχει μια πρόταση η οποία έχει εκπονηθεί από το ΤΕΕ. Χρειάζεται να γίνει σε δεύτερη φάση να πάει στη μελέτη εφαρμογής. Ήμασταν διατεθειμένοι να δώσουμε χρήματα για να το κάνουμε αυτό. Εφόσον δεν υιοθετείται από το Δήμο Γρεβενών, εμείς δεν επιμένουμε και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις του Δήμου Γρεβενών και να τις στηρίξουμε. Έτσι δεν υπάρχει ούτε αντιδικία ούτε.
Εννοείται.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλλά ο καθένας θα πρέπει να έχει σαφή όρια τι κάνει και μέχρι πού μπορεί να πάει.
Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, η πόλη θα σκαφτεί. Θα γίνει δίκτυο, είτε με τον έναν τρόπο, αν χρειάζεται να θερμανθεί ή να εξυπηρετηθεί, είτε με τον άλλον. Είτε λοιπόν με τηλεθέρμανση από βιομάζα και τα λοιπά που λέγαμε νωρίτερα, ή με φυσικό αέριο. Πάντως, η πόλη θα πρέπει να σκαφτεί.
Ναι, δυστυχώς ναι.
Αυτό πρέπει να συμβεί. Όπως και να έχει το πράγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, κύριε Σημανδράκο. Νομίζω πως τα εξαντλήσαμε.
Ναι.
Μένω σε αυτό που είπατε, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί όταν μιλάμε στις εξαγγελίες μας. Πρέπει πρώτα να έχουν γίνει κάποιες συγκεκριμένες μελέτες βιωσιμότητας.
Ναι, για να ξέρουμε. Αν δεν έχουν γίνει μελέτες βιωσιμότητας και οικονομικές μελέτες, πώς μπορούμε να πούμε πώς θα έρθει και πώς θα εγκατασταθεί. Δηλαδή πρέπει να είμαστε, ξαναλέω, να περιμένουμε τα πράγματα να πάνε με τη σειρά. Και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό που πρέπει να ανακοινώνουμε είναι υπάρχουν δύο έξοδοι του ΤΑΠ στην Δυτική Μακεδονία και αυτό έχει γίνει μετά από πολλές προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής και τις πιέσεις οι οποίες ασκήθηκαν και στους Αζέρους αλλά και στην κυβέρνηση για να βγουν δύο έξοδοι στη Δυτική Μακεδονία.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.